Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
V današnji kulturni kroniki bo govor o svobodi oziroma osvoboditvi skozi prizmo dveh različnih kulturnih dogodkov. V prvem delu prisluhnite teatru Veter, ki ga je pripravila sodelavka Brina. V slovenskem mladinskem gledališču si je ogledala zadnjo premiero v tej sezoni. To je 55. člen dokumentarna predstave Tjaše Črnigoj in avtorskega kolektiva. Prikazuje zgodovino boja za reproduktivne pravice v Sloveniji in med drugim opozarja na to, da svoboda ni končno stanje. Ko jo enkrat dosežemo, še ne pomeni, da nam v naslednjem trenutku ne more biti spet oduzeta. Po recenziji pa v kulturnem obzorniku potujemo nekoliko severneje, v Maribor, kjer je sodelavka Nuša obiskala četrti literarni dogodek Majhno osvobojeno ozemlje. Maribor se osvobaja dolg časa in centralizacije kulture. Z organizatorko Nino Medved in ostalimi sodelujočimi se je Nuša pogovarjala o pomenu tovrstnih dogodkov za mesto in njegove prebivalke. Najprej pa torej v mladinca.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Danes so dovoljene pravice, jutri bomo pa še videli. Petinpetdeseti člen Ustave Republike Slovenije se glasi: odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. Pa sploh vemo, kdaj in kako je pravica do splava postala ustavna, kdo so bile zaslužne tete iz ozadja. Predstava sta istim naslovom, 55. člen, ki je nastala v produkciji Slovenskega mladinskega gledališča v sodelovanju z RTV Slovenija, ima odgovor na naše vprašanje. V natanko dveh šolskih urah nam predstava ponudi pouk iz zgodovine reproduktivnih pravic na današnjem slovenskem ozemlju. Petinpetdeseti člen ali dokumentarna proslava, kot je predstava podnaslovljena, je nastala kot avtorski projekt režiserke Tjaše Črnigoj in igralk Tamare Avguštin, Anje Novak, Katarine Stegnar in Mirande Trnjanin. Uprizoritven scenarij je delno sestavljen iz osebnih izkušenj igralk z družbenimi pričakovanji glede reproduktivne vloge ženske, večinski del pa je posvečen predstavitvi boja za reproduktivne pravice v Sloveniji. Ta pravica je že bila del Ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, a se jo je po slovenski osamosvojitvi postavilo pod gromozanski vprašaj, kot izvemo že nemudoma ob začetku uprizoritve. Ustvarjalke so intervjuvale ključne akterke zaslužne za vpis pravice do abortusa v slovensko ustavo, videoposnetki intervjujev pa so bili predvajani med predstavo. Na odru tako spremljamo linearen potek boja za pravico do splava. Predstavo doživljamo kot predavanje, katerega namen je seznaniti gledalke s pomembnim poosvoboditvenim momentom preizpraševanja pravice do avtonomije nad lastnim telesom. V spodnji dvorani mladinca se ne srečamo z italijansko škatlo. Ko vstopimo v dvorano, se namreč posedemo na stole ob levem in desnem robu prostora, oder je vmes. Čez eno steno dvorane pada črno platno, druga, kamnita stena, pa je gola. Na platnu in na steni se kasneje predvaja dokumentarno gradivo, od arhivskih posnetkov do intervjujev z borkami za pravico ženske do samoodločanja. Že podnaslov predstave Dokumentarna proslava nam da vedeti, da bomo imeli opravka z dokumentarnim gledališčem. Ustvarjalke so v prizoritvi lastne izkušnje z družbenega pričakovanja glede reprodukcije prepletle z izkušnjami slovenskega feminističnega gibanja v 90-ih, ki se je borilo, da rojevanje in nerojevanje ostaneta zgolj in ne samo odločitev ženske. Čeprav igralke v osebnih pripovedih razkrivajo specifične momente iz svojih preteklosti, nas ti spominjajo na naše podobne izkušnje. Recimo Anja Novak z izbranim psevdonimom Marija pripoveduje o ženskah, ki so bile na naši zemlji v preteklosti prisiljene v mazaške splave, v splave z obešalniki, v splave, ki so jim povzročili zgolj več gorja. To zgodbo pa zaključi približno takole. Ta ženska bi lahko bila jaz. Stavek, ki bi v drugačnem kontekstu lahko zvenel nekoliko moralistično, pa je ravno v diskurzu o pravici do abortusa žal ključen, saj se res da ščepec posameznic na tako imenovanih pohodih za življenje vedno znova hoče dokopati do maternic, ki niso njihove. Predstava na čase igra na čustva igra gledalk. Iz občinstva namreč lahko slišimo za vzdihe in neodobravajoče poglede, ko je govor o nemedicinskih splavih ali pa kar čutimo zgražanje in gnus, ko Tamara Avguštin s psevdonimom Agata pripoveduje o seksističnem komentarju nekega moškega. Ob teh pripovedih ni čisto jasno, kaj je njihovo sporočilo, verjetno pač to, kako je biti ženska v družbi, kar pa je glede na neodobravanje občinstva vsem zelo jasno. Čeravno je pomembno, da se problematičnost gnusnih komentarjev izpostavlja, pa se ti v tej uprizoritvi nekoliko razblinijo, saj se naslavlja občinstvo, ki jih itak ne odobrava. Ravno zato bi bila lahko predstava uprizorjena za šolajočo se publiko, ki bi se na ta način učila problematizacije takega vedenja. Če so osebne izkušnje igralk v predstavo vtkane dokaj mimobežno, pa je ravno boj za reproduktivne pravice natančneje predstavljen skozi različne uprizoritvene elemente. Da je bila pravica do samoodločanja o rojevanju otrok zapisana že v ustavo SFRJ, si lahko preberemo na črnem platnu. Ko smo seznanjene s tem dejstvom, se učna ura šele začne. Poučne projekcije na obeh straneh dvorane od bolj uradnih intervjujev pa preidejo tudi na žurke, ki so jih organizirale ta iste ženske v temni kleti. Ko gledamo arhivske posnetke teh zabav v tandemu s plesom nastopajočih na odru, ki utelesijo igrivo plat boja žensk stene za njimi, nam preprosto postane toplo pri srcu. Plešejo skupaj z ženskami na posnetku, ki so zaslužne za 55. člen in prav zato je to resnično dokumentarna proslava. To so Mojca Dobnikar, Vlasta Jalušič, Mateja Kožuh Novak, Sonja Lokar, Metka Mencin, Tanja Rener, Mirjana Ule in Živa Vidmar. A spoiler alert, pot do dejanskega zapisa 55. člena je bila trnova in presenetljivo absurdna. To je v prizoritvi prikazano z izpostavitvijo najbolj nesmiselnega momenta v obdobju tega nujnega boja. Skupaj z nastopajočimi si namreč ogledamo nekaj minutni izsek z državnozborske seje, na kateri je med drugim beseda tekla o morebitni opustitvi 55. člena. Ogled posnetka seje, na katero so bile prej naštete aktivistke povabljene, a niso prišle do besede, je bil pospremljen s pikrimi komentarji igralk v slogu športnih novinarjev, ki pretirano dramatizirajo vsako malo podrobnost. Igralke ob glasnem komentiranju zobajo še pokovko, da je ta nenavadna kino izkušnja kar se da pristna. Posnetek seje bi lahko preprosto izpustile, saj ni dosegla nikakršnih rezultatov, a prav izpostavljenost bizarnega diskurza, ki je takrat zadeval 55. člen, v gledalki vzbudi še večji občutek, kaj nam je bilo tega treba, ki je v prizoritvi tako slikovito izpostavljen. Prav tako bi posnetek seje lahko vzele popolnoma resno, izrečeno ovrgle z utemeljenimi argumenti, a včasih se lahko neumnosti kosajo samo s še več neumnostmi. Tako zelo preprosto izpostavimo bizarnost dogodka. da to bizarnost nekoliko orišemo. Na seji, kjer je bil govor o splavu, je bila prisotna ginekologinja, ki pa do besede ni prišla. Ko si je besedo vzela sama, je predsednik državnega zbora sejo preprosto zaključil. Tako kot se uprizoritev poigrava z absurdnimi momenti odločanja o pravici do splava, gre izpostaviti tudi premišljeno uporabo scenografije in kostumografije Tijane Todorovič in Lene Lekše. Avba, ki jo na glavi nosi ena od igravk, rdeča ruta slovenske narodne noše, ki jo drži v roki, poosebljata slovensko nacijo in satirizirata poplebiscitni optimizem. Na vsaki strani črnega platna pa visita značilno slovenski čipkasti zavesi. Morda bi si famozni citat prislužil mali popravek, namreč danes so dovoljene pravice, jutri bomo pa še videli. Čeprav se je na koncu vse izteklo lepo in prav, 55. člen je v ustavi obstal, nam dejstvo, da je bil zanj sploh potreben boj, pusti grenak priokus, obenem pa smo vesele, da uprizoritev nanj opozarja. Zdi se nam, da pa je najprimernejša publika za to predstavo šolajoča se publika. Če piske spomin ne vara, spolna vzgoja v šoli nikoli ni bila tako poučna in gotovo je že čas za nekaj sprememb. Saj veste, kako pravijo. Danes je dovoljeno odločanje o svojem telesu, jutri se bomo pa še zmenili. Ob misli, da je telesna avtonomija pod vprašajem, gre na bruhanje Brini.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Kulturni obzornik.
Vse povsod smo umetniki, vse povsod se izražamo.
Pozdravljeni, lepo pozdravljene, dobrodošle na še enem čudovitem večeru, ki nastaja v soju kar dveh lun, ponovno namreč pod okriljem Zavoda za poetizacijo sveta dve luni. Danes bomo prisluhnili mladim ustvarjalcem, mladim ustvarjalkam, ki so našli svojo pot v besedi, v gibu, v glasbi, pa tudi zagotovo v tisti tišini med vrsticami. Raziskovali bomo, kaj pomeni govoriti, igrati, peti in pisati ne samo znotraj sveta, ampak tudi kljub svetu.
V današnjem kulturnem obzorniku bomo pogledali daleč v obzorje, preko meja Ljubljanske kotline, po štajerski avtocesti proti severovzhodu, vse do centra Maribora. Tam se je v petek, 18. aprila, v Vetrincu odvijal literarni dogodek Majhno osvobojeno ozemlje za poezijo, prozo in dramatiko. Gre za cikl literarnih večerov, ki spodbujajo ustvarjalnost in njeno izražanje onkraj prestolnice. Prvi večer iz cikla je mariborsko kulturno dogajanje popestril že pred letom in pol, 1. oktobra 2023, aprila pa se je zaključila njegova že četrta izvedba. Organizatorica Nina Medved je pesnica in prevajalka, ukvarja pa se tudi s fotografijo in marsičim drugim. Je ustanoviteljica Zavoda za poetizacijo sveta dve luni, pod okriljem katerega nastajajo danes obravnavani literarni večeri.
Dobrimi štirimi leti sem ustanovila Zavod dve luni, ker sem nekako pogrešala en prostor, v katerem bi lahko našla priložnosti za ustvarjanje nekih projektov, sodelovanj ali pa izdelkov, ki drugod pač iz različnih razlogov ne najdejo prostora. Bodi si zaradi omejenih financiranj, vizij, urednikov, producentov in tako naprej, ali pa organizacij, ki sicer veljajo kot nekako krovni producenti na področju literature, poezije, bodi se v naši regiji ali pa širše državno. In Dve luni sta nekako postali prostor, v katerem si lahko dovolim razvijati tiste ideje, ki nekako ne da izpadejo, ampak pravzaprav nasprotno, so mi mogoče najbolj pri srcu. In naj ravno zaradi tega včasih potrebujejo poseben prostor, da zaživijo.
Medved razloži še zamisel in namen cikla literarnih večerov ter njegov pomen za mariborski in nasploh vzhodnoslovenski prostor.
Ta projekt, ki smo ga oblikovali nekaj let nazaj, najprej se je začel bolj pod drugimi imeni in pa bolj kot neka potreba po tem, da odpiramo prostor za poezijo v Mariboru specifično, kjer ga je poezija res radikalno hitro izgubljena. Skozi par let so se te potrebe in nastanje v Mariboru oziroma celotni širši regiji nekoliko spremenile tudi zaradi prisotnosti Mariborke, ki je simbolno in praktično, pragmatično, izjemno pomemben prostor, kot smo ugotovili in zaradi česar smo tudi naslovili ta projekt Majhno osvobojeno zemlje za poezijo. Ni pomembno, kako majhni smo, važno je, da smo konkretni, da najdemo tisti en kvadratni meter, dva kvadratna metra, 10 kvadratnih metrov, eno knjižno polico, eno malo stojnico, en dogodek v letu, dva dogodka v letu, skozi katera v bistvu odpremo ta prostor, v katerem lahko zasije poezija, mlada poezija, neodvisna poezija, poezija, ki nima drugih prostora in pa tudi drugi literarni izrazi v resnici. V Mariboru nimamo nekega rednega cikla več, na katerem bi se lahko predstavljali neuveljavljeni avtorji in avtorice, ne z področja poezije, proze, dramatike, esejistike in tako naprej. Tako da ideja je bila nekako z majhnim osvobojenim ozemljem odpiramo predvsem simbolni prostor za točišče, za vetje, za neko mlado ustvarjalnost vezano na besedo.
Kot so zaslužno za prebujanje mariborske scene, Medved navede primer prve neodvisne knjigarne v Mariboru, Mariborke. In scena se nedvomno prebuja, kot izkazuje tudi majhno osvobojeno ozemlje. Za razliko od prenekaterih literarnih dogodkov, posvečenih zgolj poeziji ali zgolj dramatiki, je bila ponudba v majhnem osvobojenem mestu raznolikejša in razširjena na več literarnih področij. S svojim svežim pesniškim prvencem se je predstavila Mila Kodrič-Cizerl, z nekaj mesecev starejšim pesniškim prvencem pa pesnica in sodelavka Radija Študent Nika Gradišek. Dramaturginja in kritičarka Nika Švab je pripravila polimproviziran performans na temo kulturne birokracije, Lena Hebar, študentka umetnostne zgodovine in igralka, ter Doroteja Drevenšek, študentka režije in pesnica, pa sta bralno uprizorili avtorsko dramo. Dogajanje je popestril tudi glasbeni program Jaša Helerja. Manjkal ni niti diskurzivni program, ki ga je z mladimi ustvarjalci vodila Ajda Strajnar.
Mogoče bo zdaj zvenilo tehnično, ampak do neke mere. Želimo si, da bi na vsakem večeru imeli tako poezijo, prozo in dramatiko, da bi avtorji prihajali po večini iz vzhodne Slovenije. Včasih v ta miks, v ta kolaž umešamo še koga iz malo dlje, zato da čisto krepimo neka prijateljstva, povezave, da v bistvu soočamo neke poetike, ki so si blizu, pa se mogoče sicer ne bi našli. Ne uspe nam vedno pokriti vseh zvrsti, ne uspe nam vedno pokriti regije, ampak k temu nekako stremimo in znotraj tega ponavljamo, vrtimo neka imena, ki se vračajo, bodi si na odru, bodi si v občinstvo in upamo, da bodo iz tega izrasla neka nova literarna prijateljstva, umetniška sodelovanja, novi projekti, nove predstavitve, ki se bodo prihodnje prišle predstaviti.
Tradicija cikla dogodkov je tudi, da pred začetkom samega večera poteka izmenjevalnica knjig in verzov, kamor lahko prinesete kakšno svojo knjigo, tako leposlovje kot neleposlovje, in v zameno domov odidete z drugo, ki vas je pritegnila. Na splošno pa je skozi celoten večer veliko možnosti za druženje in prijetne pogovore, da nima ob izdelovanju značk, stavki in verzi nastopajočih avtorjev ali kakšnimi drugimi podobami, kar spodbuja grajenje skupnosti in povezovanje med avtori in obiskovalci. Novost tokratne četrte izvedbe literarnega večera so bile glasbene točke Jaša Hellerja. Če tudi je Heller edini nastopajoči, ki ni literat, se močno opira na književnost, saj povezuje svojo glasbo s svetovno znanimi besedili, kot je na primer monolog Tatjane iz Evgenija Onjegina, ki ga je vzel kot besedilo za svojo pesem. Vprašali smo ga, kako mu je bilo nastopiti med samimi književniki in zakaj se mu zdi to vrstno sodelovanje pomembno.
Malo je bilo zanimivo, ker morda vsi niso pričakovali glasbenega nastopa, ampak se mi je zdelo zabavno, da se malo razširijo takšni dogodki tudi na glasbo ali pa druge smeri umetnosti, da se predstavijo ljudje, ki se morda ne bi drugače na teh dogodkih. Meni se zdi, da je prepletanje različnih smeri umetnosti zelo pomembno za razvoj same umetnosti, saj se mi zdi, da s prepletanjem različnih smeri dosti krat nastanejo nove ideje, ki se drugače ne bi rodile, če bi se osredotočil samo na eno smer.
Tokratni dogodek je pospremil tudi izid prvenca Mile Kodrič-Cizerl, pesnice, študentke in prevajalke. Sveže izdano zbirko z naslovom J plus J je založil Zavod za poetizacijo sveta Dve luni kot prvo samostojno izvirno knjižno izdajo. Avtorico smo povprašali, kako bi knjigo sama predstavila in kaj ji takšna prva izdaja pomeni.
Ta knjiga je moj prvi korak v ta literarni svet, taki resničen pravi, da lahko nekaj držim v rokah in sem tako, to pa je čisto moje. In kak bi predstavila to? Težko je, meni se ti po folk mogo sam prebrati, ker J plus J je naslov tej knjigi. To v kratkem, da vam povem, pomeni Jezus plus Jezus, ja, je ljubezenska zgodba, je malo taka sveta zgodba, ampak je pa tudi vse vmes. Malo je o življenju, malo je o tem, kak se silimo, pa kak nas drugi silijo, ampak kak se imamo vseeno radi, pa kak se iščemo to, da bi se imeli radi, več pa bom že izdajala neke informacije, ki jih lahko...
Komu pa bi priporočila knjigo najbolj?
Ja, mogla bi reči tak kvirovska skupnost, LGBT skupnost.
Kot Kodrič-Cizerl pravi sama, je malo od vse povsod. Iz Maribora, Ptuja, malo tudi iz Ljubljane. V pogovoru nam je povedala še misel, ki smo jo ukradli za naslov reportaže. Citiramo, moramo se boriti proti centralizaciji. Vse povsod smo umetniki, vse povsod se izražamo. Temu se pridružuje tudi Nina Medved, ki spregovori o pomenu spodbujanja ustvarjanja na celotnem slovenskem območju, ne samo v prestolnici.
Meni se zdi zelo pomembno, da se v bistvu to vrstni cikli, prostori, dogodki, založbe, kolektivi odpirajo izven prestolnice, kar je na eni strani zelo težko zaradi pomankanja nekega financiranja, ki bi omogočilo neko trajnost, stabilnost. Saj ustvarjalni poriv nikoli ni bil ne pod vprašajem. Ustvarjalci prihajamo iz vseh največjih krajev in največjih rok. Tvoj izvor ti ne določa dometa tvoje umetniške misli. Ti pa določa nek prostor ali pa recimo številčnost soustvarjalcev, s katerimi se lahko srečuješ, s katerimi lahko brusiš svoje ideje o svetu, vesolju, o družbi, o umetnosti, svojo poetiko, no vse zadnje. In to je vendar pomembno za to, na kak način se razvijaš kot umetnik. Seveda najlažje to zmeraj početi v prestolnicah, ne glede na državo. Strašno pomembno pa se mi zdi, da ponujamo take prostore tudi v drugih krajih in da ti drugi kraji niso samo številka dve, ampak da postajajo na nek način številka ena v nekih mogoče drugih izrazih ali pa drugih potrebah. Poseben trud je potreben, da ti to uspe v tako imenovani periferiji, če uporabim ta izraz, so se pogosto izvažali recimo uspešni cikli ali pa koncepti dogodkov. ki zaživijo, ki ogromno dajo takim prostorom, ki naplavijo neka imena, ki se potem primejo v bistvu na, čisto na državnem, nacionalnem nivoju. To počnejo Mlade Rime, to počne, ne vem, Ignor z gostovanji, to počne Oživljenje jezik oziroma Slemi po celi državi. Upam, da bomo nekoč to tudi počeli z majhnimi osvobojenimi v zemlji. Vsekakor je pa treba nadaljevati pa v bistvu povezovati mlade točno tam, odkoder izhajajo, ker znotraj tega tudi prihajajo ene poetike, teme, motivika in pa neka sporočila umetnosti, ki so mogoče lastna tem prostorom in se sicer izgubijo v prilagajanju večjim kontekstom.
Majhna osvobojena ozemlja tako ne samo postavljajo literaturo na mariborski zemljevid, ampak tudi Maribor, pravzaprav celotno vzhodno Slovenijo, na literarni zemljevid. To sicer niso edini literarni dogodki v okolici. Izpostavimo lahko konec maja potekajoč festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, precej pa je tudi na primer intimnejših literarnih branj na mestnih dvoriščih v času festivala Lent. Vseeno pa je ta cikel literarnih večerov prostor, ki nudi zatočišče mladim ustvarjalcem, za katere je osrednja Slovenija, specifično prestolnica, geografsko predaleč. Prisluhnimo še Jašu Helerju in Mili Kodrič-Cizerl.
Meni se zdi ful super, da se ti dogodki dogajajo. Še mi zdi, da ustvarjajo neko skupščino, kraj, v katerem se dogajajo. Autorji, ki se predstavljajo na takšnih dogodkih, se tudi poznajo in se mi zdi ful fajn, da se predstavijo tudi ljudem, ki jih mogoče ne poznajo, ki pridejo na ta dogodek. Vedno so ti dogodki zelo zabavni in se mi zdi, da so zelo pomembni za razvoj kulture v kraju, v katerem se dogajajo.
Zapihati na dušo moji urednici, ona je dve luni in ona res dela vse, ona nas je na literarni delavnici pač vzela pod okrilje. Tudi to je eden izmed tistih prostorov, ko jo prejemaš pa daješ, ampak v bistvu ti veliko, veliko da nazaj. In ona to razume, da to rabimo in da rabimo prostor, ker pač mladi umetniki lahko govorimo, da nam daje glas, da in Nina ustvarja en ta prostor, kjer pač poezija lahko diha. Ne?
Večer se je zaključil še s prijetnimi pogovori v dobri družbi. Nekaj malega pa se je govorilo tudi o načrtih za prihodnost.
Naslednji večer načrtujemo tam konec septembra. Takrat bomo ponovili večer z novimi imeni. Mislim, da se nam bo nekaj imen, ki so nocoj izostala zaradi bolezni, upam, pridružila takrat. Če ne pa imamo v bistvu že en spisek želja nekaj potrjenih imen, ki jih še ne želimo razkriti, pa bomo videli, kaj se na koncu pojavi. Vsekakor pa načrtujemo nadaljevati v bistvu s to vrsto večerov in ponuditi še več možnosti prepletanj in lepih spominov.
Če bi tudi sami želeli preveriti literarno krajino vzhodne Slovenije, vljudno vabljeni konec septembra na oddaljeno Štajersko v Maribor, kjer prav tako raste poezija, na še eno izvedbo majhnega osvobojenega ozemlja. Do takrat pa ne pozabite.
Maribor je center vesolja.
Po periferiji se je mudila Nuša.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
V današnji kulturni kroniki sta bili uporabljeni skladbi Italy od Alex ter Solas od Maksima Novaka.
Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
V
zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.